Один молодий чоловік відповів: швидко витратити, легкі гроші мають легко піти. Пам'ятаєте, один християнин, дехто, мабуть, його і особисто знає, казав, що якби в мене був мільйон, я б їв, спав і Бога славив би. Я думаю, можливо, не один я, якось сидячи десь, як кажуть, дурень думкою тішиться, мріяли про те, щоб десь от знайти щось, або щось велике от отримати від Бога, якісь коштовності або гроші, і от тоді там пожертвую на місію, пожертвую на церкву, пожертвую туди. Ну і, звісно, якось облаштуюсь вдома, сім'ю свою там прокормлю і так далі, будинок побудую. А як заощаджувати і планувати бюджет, і при цьому не бути жлобом? Як заощаджувати і планувати бюджет, і при цьому не бути цією тваринкою українською? Як? Один молодий чоловік відповів: берегти їх під матрацом. Питаю, під чиїм? Каже, під сусідським. Не знаю чому. Ще одне питання. Куди інвестувати, щоб не програти? Той самий молодий чоловік, дуже перспективний менеджер, каже, на лотерею. Брати та сестри, чи вдається нам взагалі задумуватися, коли ми отримуємо гроші, коли ми заробляємо гроші, куди їх розподілити перед Божим лицем? Не перед своїм, а перед Божим. Сьогодні вже звучить третя проповідь, і ця серія, вона закінчиться сьогодні, якщо доживемо до кінця проповіді. І далі буде життя. Далі буде життя. І наше життя буде або продовженням Божого Слова, або ми його просто обріжемо. Ні, далі йому не дамо ходу. Ми говоримо знову про гроші. Перший раз ми почули, що усі гроші, усі ресурси матеріальні належать Богові Творцю. У нього, так сказати, всі авторські права. І які тільки можуть бути права. Всі у нього. Але виникає питання, що з того? Що це значить? Ну, добре, все Богу належить. Які висновки тоді? Як діяти? Куди гроші давати? Що це значить в церкву принести? Що це значить собі залишити? Якщо в нього все є, то йому достатньо. Навіщо йому віддавати? Найперше, що ця істина робить, вона має втішити наші серця. Вона має втішити в нас і заспокоїти у цей складний час. Якщо у Бога всі ресурси, всі багатства землі, і він отак, як вирішив географічно їх розподілити, там газ розмістити, там розмістити золото, там ще якісь коштовності розмістити, там вуголь. Він вирішив так. Він це все створив. Йому все належить, і ця думка має тішити нас. Він нас прокормить. Він про нас потурбується, попіклується про нас. Скільки б дітей не з'явилось якось несподівано, чи скільки б нас не було, все одно Бог потурбується, Він попіклується про всіх. Його велика сім'я, нашого батька, вона буде під його постійною охороною і піклуванням. Але ця істина, вона ще має другу сторону медалі. Вона має сторону дисципліни. Коли ми отримуємо гроші, чи отримуємо якісь майнові ресурси, чи їжу навіть, ми маємо думати, а як Бог хоче, щоб я розпорядився? Це йому належить, як мені ним розпорядитися? Як догодити йому в цьому? І воно дисциплінує нас не будь марнотратними, не будь дурними в витратах своїх. Боже Слово нас в цьому вчить і зберігає нас. Друга істина, яку ми розглянули минулий раз, це те, що Ісусу Христу належать усі акції і облігації. В нього всі права також, як і у Бога, на те, що ми маємо. Ми все отримуємо в нашому житті завдяки Христу. Так, ми працюємо тяжко. Так, ми втомлюємося, ми пізно лягаємо спати, ми рано встаємо, нам дуже приходиться тяжко і відповідально працювати. Всі ці гроші завдяки Христу. Він дав нам свій захист духовний, і Бог нас не знищив із-за гріха. І тому ми живемо. Він заплатив своєю жертвою, своєю кров'ю за те, щоб ми мали дощ на праведних і неправедних, і сонце так само. І все матеріальне також ми маємо завдяки Христу. Бог нас обдарував дарами і дав нам розум, і яким ми працюємо, заробляємо гроші. І це ще одна причина, чому вони йому належать. Чому він має всі права на це. Але тепер, нарешті, ми маємо відповісти на ще одне запитання важливе. Який же ж Божий бюджет? Який біблійний Божий бюджет? Як Бог бачить планування нашого бюджету? Або іншими словами можна назвати тему, як грішми збудовувати Боже царство. Не грішачі, а грішми. Як грошами збудовувати Боже царство. Чи взагалі можливо збудовувати грошами Боже царство? Як можна брати купюру в руки чи якесь майно і купити душу, духовне щось? Чи взагалі це можливо чи ні? Чому ми про це говоримо? Тому що наш Бог, Він створив і матеріальне, і духовне. Він сам Дух, і Він створив все навколо нас, яким воно є. І тому в нашому житті немає таких сірих зон недуховних, неморальних. Ну, є неморальні, типу, який фасон там одягу там, ми носимо, який колір стін у нас в церкві і так далі, щось типу того. Або хтось має купити собі там за гроші холодильника в цьому місяці, а інший хтось має взагалі щось, штори собі придбати. Тобто є неморальні такі теми. Але, в принципі, сфера користування грішми і навіть інтимні стосунки – це духовна сфера, це моральна сфера. Тому ми сьогодні звернемо увагу на деякі тексти Біблії, ми їх попробуємо трошечки згуртувати докупи, для того, щоб побачити, який же ж цей Божий бюджет. Куди нам треба думати обов'язково, які ми маємо мати постійно на увазі моральні витрати. Я не переплутав, моральні витрати. Тобто витрати, які стосуються духовного життя нашого, дуже напряму. Тому що так говорить сам Бог. Спершу ми подивимося, які напрямки користування фінансів говорить слово, а потім спробуємо один інструмент такий в уяві намалювати для того, щоб ним користуватися, який допоможе в практичному житті. Найперше, щоб почати, уявіть лінію часу. От тут у нас сьогодні буде минуле, ось тут теперішнє, і ось там майбутнє. І от найперше, що ми маємо думати, про що маємо думати, коли до нас потрапляють якісь ресурси, якесь майно, якісь гроші, ми маємо думати про минуле. Про те, що у нас за спиною. І як це минуле пов'язане з теперішнім. Чи нема у мене боргів, обіцянок і обов'язків? Це перший пункт моєї проповіді. Якщо ви не записали, чи я не сказав більш конкретно, тема проповіді «Божий бюджет» або «Як грішми збудовувати Боже царство». І перший елемент, чи перший напрямок – це минуле. Борги, обіцянки, обов'язки. Бувають різні борги. І обіцянки різні бувають, і обов'язки різні. Аби не були, як кажуть, обіцянки цяцянки. Аби вони не були цяцянками перед Божим лицем. Бувають такі борги, в які ми входимо самі, за власним бажанням, або обіцянки і обов'язки. Наприклад, пам'ятаєте, Ісус Навин пообіцяв зберегти життя тих гавоовитян. Пам'ятаєте, так? От він зберіг їм життя, пообіцявши без Бога, дав обіцянку. І він ніби мусив сам бути вірним цій обіцянці і її виконати. І навіть потім страждав, чи потомки Саула страждали за те, що він їх винищував, за те, що він хотів їх стерти з лиця землі. Або є борги, в які ми входимо, наприклад, із-за того, що не просто, що ми взяли кредит, а якесь чуже майно взяли, ну там необережно з ним повелися, і ми влізли в борг, тому що в нас не було такого розрахунку на цей місяць, наприклад, витрачати гроші на те, щоб відшкодовувати збитки. Є й такого типу борги. Тобто бувають вимушені нашими помилками, прогріхами і нашим життям. А бувають усвідомлені, куди ми самі заходимо із-за різних наших непомірних, нестримних бажань і цінностей. Римлянам 13:7-8, перший текст, який ми беремо за основу для цього, щоб побачити, звідки це ж взяти, чому думати про борги, обіцянки і обов'язки. Римлянам 13:7-8. Тож віддайте належне усім. Кому податок – податок, кому мито – мито, кому страх – страх, кому честь – честь. Не будьте винні нікому, нічого, крім того, щоб любити один одного. Ось єдиний борг, який прописує доступний для нас Бог. Дивіться, що цей текст говорить? Він каже, що є різні борги, які можуть бути. Є податки, є мито, є страх. Тобто є якісь фінансові, матеріальні борги, а є і такі більш стосується стосунків між нами. Честь, страх, тобто повага, відношення до людей. Не будьте винні нікому нічого, крім щоб любити один одного. Цей текст знаходиться, пам'ятаєте, в контексті влади, в контексті покірності владам і начальствам, яких Бог поставив над нами. І Павло каже до римлян, які, люди, які жили в столиці Римської імперії, звідки починалися ці всі різні римські право там, і всякі оці фінансові схеми, ну, от, життя, існування. Тобто він говорить до тих християн, які в епіцентрі жили, там, де вся влада звідки найперше розходилась по всій імперії. Спочатку в столиці і потім в регіони. І він каже усім, тобто він розширює контекст. Не тільки владі не будьте винні, не тільки від них так раз і все, типу, ми вже вам все дали, відчитались перед вами, все. Він каже, він розширює контекст. Він говорить слово усім і нікому. Не тільки владі, а й людям, які навколо нас. Тобто такий принцип дієвий у всіх сферах життя. Якщо мова йде про борги, то ми знаємо, що в них взагалі не слід заходити. Не варто заходити. Небезпечно заходити. Тим більше, коли причини взагалі беззасновні, беззмістовні. Наприклад, спонтанно щось захотілося, необдумано взагалі. Чи зможу я розрахуватися там, за рік, там, за два, за 10, за 15. Чи справді в мене буде стабільна ця робота і заробітна плата і так далі. Тобто спонтанні борги, в які ми входимо. Але буває так, що ми входимо по різним причинам. І як би не було, ми сьогодні не стільки про борги, скільки про те, як розраховуватися. Чи просто... Я хотів би не пояснювати, як розплачуватися подетально, а щоб ви почули, що Біблія закликає розраховуйтеся. Розраховуйтеся з боргами. Не втікати від них, а розраховуйтеся з ними. Найперше, це борги і повеління, яке дає нам слово «розраховуйтеся». Притчі 22:7, друга половина вірша. Боржник – раб позичальника. Чи заохочує Біблія взагалі нас десь бути рабами? Чи заохочує Біблія бути рабами кредитора чи позичальника? Постійно думати, як же ж це віддати? Я не маю можливості комусь пожертвувати. Я не маю можливості туди кидати, в ту скриньку, на Божий дім. Тому що я в боргах, тому що мені треба розрахуватися. І це мучить, це робить рабом, це тягар. Він позбавляє людей не лише грошей, а й здоров'я, сну і можливості вкладатися в інших. Так, Божа благодать, Євангелія Ісуса Христа, воно покриває моральну сторону. Тобто воно покриває цю сторону, що, наприклад, ми із-за своїх якихось бажань влізли кудись, коли нам не треба було це робити. Так, Христос прощає, Бог прощає, Він покриває, але не завжди Він знімає відповідальність, щоб розраховуватися. І Він може дати також і план, як це зробити. Наприклад, ви запрошуєте чи зустрічаєте гостей, а вам притаманна цінність думка людей. І вам дуже важливо, ви з'єднуєте себе з тим майном, яке вас оточує. От ви живете там в квартирі чи в будинку, і от ви думаєте так, що подумають про мій дім, так подумають про мене. І це неправильна постановка питання. Ми говорили про те, що минулі рази, що це неправильно перед Богом ототожнювати себе, ідентифікувати себе з матеріальними цінностями. Одяг, який ми носимо. Так, важливо, як ми одягаємося, важливо, як у нас все обставлено, це не мало важливо. Та це не головне. І нам не варто ототожнювати себе в духовному особливо змісті. Ніби якщо ми маємо багато, якщо ми маємо це, то значить Бог про нас турбується, значить ми йому догоджаємо. Це логіка садукеїв. Це невірна логіка. Це не Божа логіка. І що робимо ми? Ага, люди подумають, що я такий-сякий, мені треба накрити шикарну поляну, влізти в борги, мені треба ремонт зробити, влізти в борги. І пояснювати ми це собі можемо як? Біблійними цитатами. Турбуватися про людей, любити, віддавати їм найкраще, служити їм, приймати гостей. І ми пояснюємо те, чому входимо в гріх. А насправді там ховається моя цінність, страх перед людьми, думка людей, що вони скажуть. І в нас різні бувають реакції. Хто закриє доступ до себе, хто влізе в борги, щоб, але все обставить перед тим. Тільки тоді і тільки так. В борги можуть також входити штрафи за певні порушення на дорогах чи будь-де. відшкодування збитків, якісь втрати. Тобто, якщо ми щось загубили, один з випадків, який в мене ще якби абсолютно не закінчився, з хрестиком таким, який носять люди тут на шиї. Один хлопець молодий з команди «Надія» попросив якось під час одного матчу потримати цей хрестик. Я його потримав. Потім взяв його, забув віддати і взяв додому. І він мені нагадував часом, як сам згадував про нього, типу, ну, принеси. А він в мене лежить, я його раз і забув взяти, або не думаю брати, а пояснюю, забуваю. Не думаю взяти його і кажу, забув, вибач, там ще щось. І потім в якийсь момент він взагалі пропав, зник. А це виявляється хрестик, яким його хрестили колись в дитинстві. І якщо для нього він якусь таку ще цінність має, ну, не сильно важливо для нього, то для його мами дуже виявилось важливо. Тим більше вона не знає, не довіряє, там, чи не знає, що сталося, як сталося. Може думати, що справедливо думати, що просто забрали, що вкрали там, і так далі, а він пояснює, там, що дав потримати і так далі. І от мені прийшлось за цих 4 грама золота заплатити ціну, про яку ми з ним домовились, на яку він згодився. Задайте про те, чи не несли ви шкоду, або не втратили ви чуже майно, чи не стали ви таким вимушеним боржником, і за своєї, як це російське слово, халатність, це, а українське, як? Недбалість. Чи не стали ви рабом із-за недбалості і відношення до чужого майна? Можу ще багато розповісти про те, як мені приходиться або приходилось або вибачатися, або відшкодовувати за те, що там чашку поставив, десь стіл закінчується, як кажуть, от, або ще щось подібне. У нас є таке, не треба приписувати це до характера. Не обов'язково спішіть. Ну так, якщо ви звикли до цього, можливо, можна назвати, що це в його суті, в його характері, в його серці укорінилось. Але це потребує змін. І, можливо, гаманець стане дуже таким класним інструментом або шляхом для цих змін. Коли ваші діти щось пошкодили комусь, не втікайте від відповідальності. Залучайте дітей, щоб вони знали про цю відповідальність. Щоб вони вчилися також розуміти, якщо ти зламав іграшку, будь-який ви можете інструмент, я розповідав у першій проповіді, дайте дітям, скажіть, хай іграшки якісь принесуть, що ви їх продасте і відкупите ту іграшку. Або взамін щось дасте. Це все прививається з самого дитинства. Друге. Перше, борги. Розраховуйтесь. Друге, обіцянки. Виконуйте. Еклезіаст, 5 розділ, один з самих таких відомих, можливо, текстів про обіцянки. Коли зробиш обітницю Богові, то не зволікай її виповнити, бо в нього нема уподобання до нерозумних. А що ти обітуєш, сповни. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Найперше, не слід кидатися одразу в іншу крайність, типу, все, я не дам обіцянки жодної. Нікому не скажу там ні слова, що я там прийду там, на таку-то годину, чи я заплачу, чи я вкладусь в щось. Не треба одразу в крайність кидатись. Цей текст, він змушує нас думати, задумуватися. Проблема людини, нерозумний він був, дурень. І він наліво і направо розкидався обіцянками. І потім не міг їх виконати. Він робив це спонтанно, можливо. Він не розраховував свої можливості. Ну, одразу згадується Україна, наші депутати, особливо передвиборча агітація. Одна обіцянка, друга обіцянка, це зробимо, те зробимо. Це дуже такий звичний для нас в нашому контексті приклад. Маса обіцянок, які не виконуються. Прочитаний текст навчає думати перед тим, як обіцяти, а не просто не обіцяти взагалі. Якщо знаходити пояснення в Новому Завіті, нам слід повернутися знову до 2 Коринтян 8, 9 розділи. Особливо ви можете собі записати 10, 12 вірші 8 розділу. Павло не соромився коринтянам нагадати, щоб вони віддали обіцяне. І це було в контексті грошей. Ви знаєте, до речі, ми часом дуже однобоко застосовуємо ці тексти. Ми, наприклад, кажемо, от Павло прийшов, проповідував і нічого не взяв. Ну, нічого не брав з людей. Але ми читаємо пояснення, чому він це не робив. Тому що, наприклад, приходили оратори в місто, вони ставили ціну тому, що вони говорять, проповідують. Люди приходили, наповнювали зал, платили за свої місця, і таким чином оратор жив. Можливо, багатів. подорожував. І Павло прийшов в Коринт, місто, яке розбещене було, в якому повно було всяких філософій. І він свідомо, заради Євангелія, розумно, оцінюючи контекст, прийняв рішення, ні коп'я не візьму звідси. Нічого не візьму. І він навіть свій пафос і свою форму передачі проповіді, там жести, там все, він спеціально отак приблизно, як статуя стояв. Він каже, я взагалі от тремтів там майже. Але потім проходить час, там з'являється церква, там з'являються віруючі люди. І він каже, пам'ятаєте, ви казали, ви надасте гроші, давайте обіцяне. Він не соромився цього, він не боявся цього. Він знає, для чого він бере. Він знає, куди вони підуть. І які цілі вони будуть переслідувати. Саме на основі 2 Коринтян 8:9 ми маємо ось ці обітниці віри, якщо ви помічаєте. Якщо ви не проходите регулярно просто повз цього ящичка, то ви можете помітити. Обітниці віри. На основі них ми вирішили вкладатися в місіонерське служіння, в місіонерів. Саме в людей, які працюють на ниві Божій. І взагалі, якщо брати детально розглядати, брати до уваги, наприклад, 4 вірш 8 розділу, там написано не стільки про місіонерів, там написано святим. Там написано не просто, не тільки служителям, не лише місіонерам, не лише проповідникам, не лише там якимось достойним людям, там написано святим, людям, які потребують, людям, які були в нужді, тобто християнам, які є Божими дітьми. Кому б ви не обіцяли, і що б ви не обіцяли, як каже Павло тим же коринтянам в першому розділі 2 Коринтян, нехай у вас буде як? Так? Так. Ні-ні. Нам треба думати перед тим, як обіцяти. І виконувати обіцянки, коли ми про них заявили. Обов'язки. Це третє. Борги. Розраховуйтеся. Обіцянки. Виконуйте. І обов'язки, будьте вірні. Це ми знаходимося в тому ж самому контексті. Наше минуле і наше теперішнє, зв'язок минулого і теперішнього. Треба думати, чи не винен я комусь. Треба думати, чи не дав я комусь обіцянку, яку треба виконати перш за все, коли потрапили до мене гроші. І третє, обов'язки, будьте вірні. Луки 16:10, один з таких відомих, часто цитованих текстів, які ми застосовуємо в різні-різні сфери життя. Хто вірний в найменшому і в великому вірний. І хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. Повертаючись до того першого мільйона, ми думаємо так, от Боже, даси ж ти мені багато, тоді я зможу туди виділити. Якщо Бог каже, ні-ні-ні, постій, каже. Якщо ти не даєш отак маленькому, не будеш ти давати в великому. Ти знайдеш, куди його направити, як пояснити, як виправдати свої витрати на щось інше. Каже, ні, хто вірний в найменшому, той і в великому вірний. Здається, усе дуже просто. Але що значить обов'язок? Які у мене обов'язки і перед ким? Для того, щоб зрозуміти свої обов'язки, треба зрозуміти, хто я, хто ви. Тобто, де зараз вас Бог поставив? На якому місці? Ви мама, ви тато, ви батьки, у вас є діти чи нема дітей, ви роботодавець чи ви, можливо, працівник. І у вас є регулярні, в кожного з нас є регулярні обов'язки. І саме просте, комунальні послуги оплатити. Це обов'язок. Це обов'язок один з перших, про яких нам треба думати, коли ми отримуємо зарплатню. Обов'язки, будьте вірні. Сім'я, чоловік і дружина, плюс навіть діти. Якщо ви проживаєте у квартирі чи будинку, користуйтесь цими комунальними послугами, не забувайте їх оплатити. Не забувайте їх оплатити. І навіть дітей можна до цього долучати. І вже з маличку, коли вони отримують гроші, їх треба вчити. Давайте, давайте. Давайте 5 гривень, давайте 10 гривень. Ви знаєте можливості своїх дітей? Надіюсь. Ви знаєте, скільки там бабуся часом може дасть? Чи що бабуся дасть? Треба привчати самого маличку. І нам, дорослі, треба пам'ятати про обов'язки наші. Якщо роботодавець чи покупець, заплати, не утримуй плату, Біблія говорить. Якщо ви даєте роботу комусь, на вас працюють, пам'ятайте виплатити їм найперше. Не забувайте не отримуєте плату. Якщо ви покупець, аналогічно. Зазвичай правильно як? Там стільці вранці, гроші ввечері чи як? Чи навпаки? Гроші вранці, так? У нас зараз різні є види послуг, де нас хочуть десь і надурити, і кажуть, давайте ми вам стільці дамо, все дамо вам, ви потім заплатите. Спочатку платіть, потім отримуйте. Підлеглі, наймані робітники, студенти, учні, чи дієте відповідно і ви? Наприклад, у веденні бухгалтерії, або у використанні підзвітних коштів, куди вони розходяться? Чи не схожі хтось з нас на Юду, який витаскує з того ящичка собі? І пояснює собі в серці, чого він заслужив. Того, що я працюю, того, що я тружусь, того, що я там щось ще там і так далі. Як ми користуємося тим майном, яке, можливо, нам роботодавець доручив, чи гроші? Як ми підзвітними коштами розпоряджаємося? І навіть майном. Наше майно не наше майно, воно Боже майно найперше. Буває майно, яке в нас просто в користуванні, а не наше особисте. Як ми ним розпоряджаємось? Те ж саме відноситься і з чимось схоже, коли ми в борги входимо і за своєї вини, там щось побили комусь. Те ж саме буває і з обов'язками, коли ми, можливо, не хотіли, але також ну, схожим чином входимо в обов'язки якісь зайві. Якось я вперше, коли трошки так крило погнув одному пастору з Довбиці, от, крило автомобіля, він мені сказав розплатитися, але розплатитися проповідями. От, і ну, поки що 5 штук треба було сказати, але поки що не запрошують на другу. Отож, зрозуміло, минуле, як воно пов'язане з теперішнім? Чи нема в мене хвостів, які мені треба постійно обрубувати чи піджимати якось, щоб бути вірним Богові і тим людям, які навколо нас? А тепер наступне питання. Як наше теперішнє пов'язане з майбутнім? Як нам сьогодні жити і дивитися вперед, а не просто жити сьогоднішнім днем? Багато людей, ну не знаю, наскільки багато, але я чув принаймні, що є таке виправдання. Живи сьогоднішнім днем. То що це значить? Тратить все сьогодні? Получили гроші і спустить їх? Навіть на щось можливе коштовне? Насправді, якщо глибше копнути в Біблію, вона вчить нас плануванню. Подумайте, сам Бог, він взяв і написав через людей книгу об'явлення і попередив про події, які нас чекають. Він сам вчить нас через такі книги і слова, які говорить наперед, вчить нас планувати, вчить нас очікувати, вчить нас розраховувати. І це не є проявом недовіри Богові, це навпаки прояв довіри йому. Коли ми плануємо, але в будь-який момент ми готові знову-таки почути його волю, що він каже. Пам'ятаєте, Павло йшов в Галатію, і його Бог, чи Дух там написано, він його зупинив, не повів туди. Він повів його в інше місце. І потім ще така схожа ситуація. Тобто в Павла був план, я йду зараз сюди, потім йду туди. Йому треба було рахувати кошти, скільки йому треба на дорогу, на життя і так далі. Треба було розраховувати, що хтось його прийме, мабуть. Але коли Бог казав, ні, тут сюди не йдеш, йдеш туди, він змінював напрямок. І нам треба так вчитися жити. Є план, але є Божі втручання, і нам треба розраховувати. Несподівані втручання. Можливо, чиясь хвороба, можливо, чиясь біда, чиясь потреба. Найперше, чи в загальному ми на цьому етапі ми поговоримо про витрати, інвестиції, заощадження і пожертви. І найперше – це витрати. Обдумуйте їх. Матвія 6:19 ми читаємо: «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають». Синоніми, які Стронг припускає, можна використовувати, не відкладайте і не накопичуйте. Оце слово «не складайте», «не робіть склади». Виявляється, цей текст от так незвичній, можливо, формі, він каже, витрачайте, віддавайте, пускайте, не складайте просто так, аби було більше. Пам'ятаєте, мені підказували, що Рокфеллер говорив, мені завжди не буде вистачати одного долара. Це в нашій натурі, нашій гріховній, жлобській натурі. накопичувати, накопичувати. А куди? Просто накопичуй. Просто чим більше, тим більше влади. Чим більше грошей, тим більше ти, наприклад, позбавлений небезпек несподіваних. І ми собі, наші цінності, подумайте, як, от, що пов'язано з душепікунством, і ми зараз в цьому контексті знаходимося як церква. Причини різні бувають, чого накопичувати. Наприклад, страх. Страх несподівано захворіти. І я накопичую просто із-за того, що я боюсь несподівано захворіти, а потім треба будуть гроші на цю несподівану нужду. І я нікому не дам. Я буду чим побільше економити, аби було більше грошей на здоров'я. І отак різні бувають причини, витоки цього нашого накопичення. Хтось, можливо, любить впевненість, і для нього гроші, які лежать за його спиною, чи десь сховані в нього, це його впевненість, це його опора, це його надія. Обдумайте витрати. Паралельно згадується, пам'ятаєте, той чолов'яга, про якого Христос розповідав, який каже, побудую собі амбари, зберу туди зерно. І каже, ох ти, нерозумний, каже, в цю ніч прийду, в цю ніч прийде смерть, в цю ніч ти втратиш життя. Якщо ви маєте більш-менш стабільний дохід, принаймні взагалі його маєте, думайте, скільки треба, щоб пішло на харчування. Це одна з таких потреб нашого життя. Думайте, скільки треба, якщо наступна получка, зарплатня через місяць, як мені прожити до того часу. Вчимося разом користуватися тим, що Бог сьогодні дає, а не тим, що, можливо, Він дасть отам. Да, треба надіятися на Нього. 100%, може дасть. Може десь дасть ще до получки через когось. Але треба вчитися вже тут з тим, що маєш, а не носити в собі марну надію. Ми користуємося мобільними телефонами. Витрачайте на те, щоб спілкуватися, якщо ви ним користуєтеся. Думайте, щоб потім, як кажуть, цих бомжиків не закидувати. Типа, перезвоніть мені, будь ласка, за ваш рахунок. Думайте про, якщо ви користуєтесь інтернетом, про інтернет також, якщо це пов'язано з вашою роботою. Як його оплатити, якщо ви користуєтесь? Є різні такі, можливо, часом нужди, а можливо, такі вже, які ми самі зробили нуждами. Ну, ви розумієте різницю тут. Є речі, без яких ми не можемо прожити. А є ті, якими зараз користується світ, і ми можемо то прожити без них. Але ми не можемо без них, наприклад, працювати, заробити і так далі. І це теж стає, так би мовити, потребою своєрідною. Хоча не треба її роздувати до великих розмірів. Витрати, обдумуйте їх. Друге, інвестиції. Плануйте. Інвестиції, плануйте їх. По суті, це продовження попереднього. Тобто витрати, які є сьогодні, от ви отримали гроші, так, борги туди, минуле, розрахувався, обіцянки, розрахувався, якісь ще там обов'язки, які в мене є, розрахувався, тепер йдемо далі. Як сьогодні отримав, куди їх витратити ще? Щоб воно було пов'язане з майбутнім, щоб мені завтра прожити, щоб я завтра зміг піти на роботу, щоб я завтра зміг заробити ще, можливо. Або, якщо більш духовна справа, ну, щоб я міг служити завтра. Витрати, куди вони йдуть. Інвестиції, вони більш такі далекоглядні. Плануйте їх. Куди інвестувати? Кожен з нас має різний стандарт. І різні можливості. Кожному з нас Бог різні дає фінанси, статки, майно. Але попри це Він вчить. Інвестуйте, думайте наперед. Я дам вам план. Ось так буде кінець світу. Ось так він прийде. Ось такі будуть труднощі. Плануйте, очікуйте. Хоча б з того, що у вас є. І те, куди ми вкладемося, куди ми інвестуємо, залежить від того, яке ми царство будуємо. Чиє царство ми будуємо? Своє царство, своє життя, свій комфорт, чим більше туди ресурсів, щоб його облаштувати. А чому? Ну, тому що комфортно. Ну, можна буде послужити комфортом комусь другому, хто любить комфорт. І так далі, маса пояснень різних. І Бог не каже, не люби комфорту, гнівайся на комфорт і так далі, цурайся комфорту. Він просто більш вчить нас збалансованому підходу до життя і орієнтованому на Боже царство. Не на своє, а на Боже царство. Він не каже, ні, це не можна, це машина дорога, там, це така, це сяка, там будуть люди щось думати дурне. Там ще. Він так не каже. Він каже, от я тобі даю, доручаю стільки. Орієнтуючись на Боже царство, інвестуй, вкладайся, думай, як.
Це питання стосунків з Богом. Багато речей, які ми хотіли б, можливо, почути, конкретніше скажи. Багато речей Бог сам не каже. Він вчить нас залежати від Нього. Ну, типу, купувати сьогодні холодильник чи не купувати його, купувати сьогодні плиту там і так далі, для чого. Ну, куплю плиту, сьогодні залізу в борг, завтра буду пекти пиріжки для церкви. Ну, от вкладаюся в Боже царство. Тобто, в нас різні є пояснення, чому ми будемо робити те чи інше. Холодильник, ага, велика сім'я буде, може. От, або там будуть гості, треба буде побільше туди їжі наскладати, там ще якісь причини, треба його побільшим, подорожчим, там ще якимось. Ми собі пояснюємо багато всього. І залишаємося самими один на один з собою. І це часто злий жарт з нами грає. Коли ми самі наодинці, без слова, без поради, ми собі самі надумаємо, що ми робимо. По-перше, куди інвестувати? Інвестуйте в мудрість. Це радить саме слово. Відкрийте, будь ласка, притчі 4.5. І ви побачите, що ну, я не щось придумую. Це вся книга, яка говорить і закликає. Інвестуй в мудрість. Інвестуй в мудрість. Вкладайся в неї. Не жалій для неї коштів. Четвертий розділ – це слова Давида для Соломона. І Соломон, коли пише притчі, він каже, ось як мене батько навчав і мати. Це дуже сильний урок для нас, батьки, і дорослі, і для старших, і щоб дітей навчати, і для себе. Виховувати навіть в цьому. Здобуть мудрість, здобуть собі розум. Не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок при мудрості – мудрість здобуть. А за весь свій маєток здобуть собі розуму. За весь свій маєток здобуть собі розуму. Тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок. Пишну корону тобі подарує. І в російському перекладі, в синодальному, там слово стоїть, яке відноситься до торгових ринкових відносин. Приобрітай. Трошки, можливо, здобуть, якось, ну, не зовсім так звучить. Приобрітай. Вкладайся фінансово в книги. І читай їх, звісно. Вкладайся фінансово в навчання, духовне, матеріальне, там, як ми його називаємо, світське чи духовне. Вкладайтесь в навчання. Вкладайтесь в мудрість. Вкладайтесь в конференції, в табори. Не бійтесь їх. Не бійтесь, це не втрата грошей. Чому? Тому що тут написано, що буде мудрість взаємно тобі робити. Чим вона тобі відплатить? Тому що якщо ти глупий, якщо ти ходиш за своїми бажаннями, ти влізеш в борги, ти влізеш в дурні обіцянки, ти якісь обов'язки на себе зайві візьмеш. Наприклад, квартиру, яку не можеш оплатити, оренду. Один місяць оплатиш, а далі на вулицю, чи куди, чи до батьків. Пригріватися. А вона, мудрість, вона каже, дивіться, що вона зробить? Ми кажемо, ага, треба гроші, щоб ці гроші мене стерегли, щоб вони дали мені захист. А шостий вірш каже, вона буде тебе стерегти. Мудрість тебе буде стерегти. Вкладайся в мудрість, вона буде тебе стерегти. Кохайте її, вона буде тебе пильнувати. Вона буде тебе вести. Ми думаємо, ні, якщо нема грошей, нема життя. Початок при мудрості, мудрість здобуть. А за весь свій маєток здобуть собі розуму. Тримай її високо, підійме тебе. Ми думаємо так, гроші, щоб мене шанували, да? А він каже, вкладайся в мудрість, вона тебе підійме. Вона тебе поставить високо. Ще далі, що говориться. Ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, кубок, перемогу. Ми думаємо так, гроші, якщо в нас є, вони можуть, з допомогою них ми досягнемо якихось вершин, кубків якихось, перемог, успіху. А він каже, гарний вінок тобі мудрість покладе. Пишну корону тобі подарує. Мудрість, вона починається зі страху Господнього. Вона вчить тому, як не попадати у пастку будь-якого фінансового гріха або фінансової проблеми. Інвестуйте у свою мудрість. Інвестуйте у мудрість своїх дітей. Вкладайтесь, але вкладайтесь так, щоб діти це цінували. Не так, щоб вони відкидали всіх там репетиторів і ви не слідкуєте, як вони там до них ходять, як вони взагалі там вчаться, і що це просто пуста трата може бути. Інвестуйте в учнів, які навчаються, можливо, в духовних закладах, але подивіться, чи приносить це справжню користь, чи приносить це якісь прибутки, духовні чи матеріальні. Вся книга притч насичена подібними заохоченнями. Тому не слід вважати за втрату інвестиції в навчання, конференції. Звісно, треба всюди мати мудрість, знову-таки. Навіть на якусь не треба піти, на якусь треба піти. Від якоїсь стримати вже себе нарешті. Щоб це справді мало якийсь результат в житті, а не просто накопичення знань. І ще один підпункт в цьому напрямку. Тобто витрати обдумуйте, інвестиції плануйте, вкладайте, інвестуйте в мудрість і ще інвестуйте мудро. Думайте в такому напрямку. Воно того варте? Це фраза, яка в нас лунає останнім часом дуже часто. Воно того варте? Цей холодильник того вартий? Ця плита того варта? Що я за неї плачу і що саме зараз вона мені треба? І просто аж жах смерті як треба. Що принесе ця інвестиція? Що я буду мати, наприклад, для сім'ї, що це принесе? Це буде економія, наприклад, грошей і можна буде на щось інше вкласти? Що я буду з того мати? Який прибуток в майбутньому, коли я отримую зараз саме це? На що ця річ впливає, якщо я її здобуду? От сьогодні планшет, де Саша показував. Багато людей, ну це таке слово це російське, вожделення таке, що я не можу без нього. Цей планшет просто, ну, він така нужда моя, я без нього не проживу. Я можу не їсти, можу не спати, але цей планшет мені треба. Якщо я його отримую, що тоді зміниться? Ви отримали цей планшет, що змінилось? Котика почесали, погладили його, покормили. Що змінилось? Ви контролюєте світ тепер з нього? У вас тепер якась страховка є від цього, що... Я не кажу, що його не треба, можливо, комусь. Не кажу, що це зло взагалі. Біблія ніколи не називає матеріальні речі злом. Але сьогодні у вас є стільки-то грошей, стільки-то майна. Куди вам його мудро направити? Інвестуйте мудро, задавайте питання, радьтесь, яка фірма краще, яка надійніша, яка буде якісніша, яка довше прослужить. Як сьогодні вкласти, щоб воно довше було, а не тільки на сьогодні. А й менше вкладу, та й буду собі мати гроші за то. І потім раз, і воно вже не працює. Інвестуйте мудро. До речі, сьогодні, як я помітив, з'являється чим далі, тим більше компаній фінансових або таких груп, товариств, які проводять консультації, як правильно розпоряджатися своїми грішми. Тобто вони не радять, інвестуйте, типу, в нас, вкладайтесь. А є такі, які просто порадять вам, типу, оця компанія, вона там служить людям, а ця не служить, і це більші відсотки. Ага, ви хочете, як ви хочете витратити цю суму? Що вам треба? Яка потреба ваша? Вони оце все вам запитають і вам порадять, як краще планувати свій бюджет. Виявляється, вже і таке є. Але це можна застосовувати і в нас в церкві. Знаєте людей, яких бачите, вони мудро користуються? Зверніться до них, запитайте. Яка формула вашого успіху? Як ви, куди ви інвестуєте? Як мені мудро інвестувати? І нам всім також треба вчитися, щоб знати, що сказати. Запитати, що ця людина, який стан зараз, скільки вона получає, от, для чого вона живе взагалі. Від цього більше навіть залежить, куди вона буде вкладатися. Ви знаєте, от, читаючи одну з книг про фінанси і так далі, ці всі речі, автор каже, наша проблема людей не стільки в тому, що ми не знаємо, куди вкладатися. Не стільки в тому, що ми не знаємо, що треба жертвувати, що треба за комунальні послуги платити. Наша проблема, він каже, ось тут, в серці, яке намагається вгамувати спрагу своєї душі оцими скарбами землі. Каже, ви можете вчити їх там, казати, оце правильно робіть, оце. Да, можна механічно це виконати. А, на тобі 10%, на тобі, Боже, туди, на тобі і все. А Бог каже, це духовні стосунки, це близькі зі мною стосунки. І проблема не в тому, що ти не знаєш, куди дати. Проблема в тому, що тут коріниться в тебе тут, що тобою керує, чого ти прагнеш, чим ти хочеш гамувати спрагу душі. І останнє, ми говорили про витрати, обдумувати їх, інвестиції, планувати і пожертви. Здійснюйте. Здійснюйте їх. Куди? Куди жертвувати? Ви знаєте, що в Новому Завіті нема жодної цитати, жодного тексту, який би говорив про десятину. Я маю на увазі, щоб говорив це в тому смислі, що це повеління, без якого ти стаєш, ну, тільки якщо ти десятину даєш, все, ти виконав закон. Або якщо ти не зробив цього, то з тобою буде ось так, ось так, ось так. Якщо навіть, підскажіть, де воно там знаходиться? Матвія.
Ну, якщо так, Матвія відкладемо в сторону, Матвія – це ще старий заповіт. От. Ну, справді, це старий заповіт. Новий заповіт, і саме з того моменту, коли церква заснувалась і були послання, нема таких повелінь. Є описи, є повеління і оці згадки, що Павло каже, ви обіцяли, давайте, служіть, або каже про гроші, що це жертва Богу угодна. Але не написано конкретно скільки має у вас залишиться, скільки ви маєте дати. Нам не треба в церкві взагалі боятися говорити на цю тему. І не треба боятися закликати людей жертвувати, вкладатися в щось, тим більше, коли ви знаєте, що це Божа справа. Що воно не йде просто вам в кишеню, що ви не просто на цьому стаєте такими багатими і там правите людьми цим. Нам треба нагадувати, я нічого нового сьогодні не відкриваю вам. Просто це те, що ми забуваємо, і те, що припадає пилом в наших серцях. По-перше, куди жертвувати? Жертвуйте на розвиток місця поклоніння. Перша Хронік, 29 розділ. Це одне з місць лише. Ви знаєте, що євреї в Старому Завіті двічі будували храм. І вони вкладалися в це будівництво. І ось як Давид вкладався в це будівництво. А я всією своєю силою приготовив для храму свого Бога золото та золоті речі, і срібло на срібні, і мідь на мідяні, і залізо на залізні, і дерево на дерев'яні, каміння шогамське та дооправ, каміння нофехське та кольорове, і всякий дорогий камінь та безліч марворого каміння. Там можна продовжити читання. Він цим прикладом заохотив інших. І там маса всього зносилась туди. Одні люди, другі люди зносили і зносили на будівництво храму. На будівництво місця поклоніння. Добре. Хороше виправдання. Ми живемо в епоху церкви. Церква – це люди, це не стіни. Церква – це не штукатурка і так далі. Як нам сьогодні думати про це? Давайте тоді, якщо ми будемо з такою логікою йти, що не вкладатися в церкву, не вкладатися в стіни, давайте тоді збиратися в катакомбах. Так збиралися перші християни. Давайте тоді збиратися на вулиці. Особливо так туди глибше в зиму, коли там мінус 20 буде. Давайте будемо десь збиратися в жару. Десь, можливо, на гідропарку чи ще десь там заодно можна буде і хреститися, і покупатися, і так далі. Чому ми за такою логікою тут не діємо? Бог не забороняє і не дає строгих повелінь, у вас має бути це. Він дає нашому здоровому глузду і мудрості планувати, інвестувати. Ага, нам треба, наприклад, більше приміщення. Чому? Ну, бо нам треба просто так. Тому що ми бачимо, як росте церква, тому що ми бачимо, що вже не вміщаємо сюди, тому що тут незручно, якісь свята тут тісно, душно. І це перепона слухати Боже Слово, це перепона чути Євангелія. Хтось, ми навіть не знаємо, а хтось виходить, тому що тут духан, і когось серце не витримує від цього духана. А комусь холодно, і руки на гітарі грати мерзнуть. Ми хочемо отримувати благо якесь звідси. Ми хочемо щось прийти і тут отримати, але в нас якось так до цього місця, на що в стіни вкладатися? Вкладаємося в людей. Безумовно, наступне, про що ми говоримо, це вкладатися в людей. Але перша одна з сфер, куди жертвувати гроші, вкладайтесь в те, що ви бачите навколо себе, те, чим ви користуєтесь. Ви приходите сюди, ви інвестуєте ніби в мудрість. От, ви хочете отримати мудрість. Інвестуйте в це місце, щоб вам тут мудрість було ще краще слухати. І ще краще чути. Не бійтесь лишніх 5 гривень за оренду. Не бійтесь лишніх 5 гривень ще за щось там дати. Воно йде в розбудову цього діла. Якщо ви відчуєте, що там якісь щось неправильно, підійдіть і поговоріть. Навчіться рахувати. Візьміть, порівняйте з іншими місцями. Де ви зможете в таких умовах краще бути? Інвестуйте, вкладайтесь, жертвуйте. Жертва – це щось таке вже тяжче відірвати. Жертвуйте на розвиток місця поклоніння. І ще жертвуйте нужденним. Єфесянам 4:28 одне з місць. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Знайте нужденних. Не закривайте очі від нужденних. Розумійте, що таке нужда. В чому нуждається? Він нуждається в планшеті чи в кусковій хліба?
В чому його справжня нужда? Що йому зараз треба? Що допоможе йому, наприклад, в тому ж навчанні, чи ще в чомусь подібному? Що є його потребою наразі? І вкладайтесь в таких людей. Скільки маєте? Скільки є можливість? Почули, що операція чиясь? Почули, що є нужда? Не закривайте очі. Майте співчуття. Не проходьте повз того ящика. 10 гривень, 5 гривень. Практикуйте, вчіться вкладатися. І в Свету, і в Катю, і Васю, і Петю, і всіх. 2 Коринтян 8:4b. Щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. Це те, про що я згадував. Віруючим людям, Божим дітям. Спільність служіння їм, а не тільки просто якимось достойним. І дивіться, яка логіка Павла в 14 вірші. Часу теперішнього ваш достаток нехай не статкові їхньому допоможе. Якщо у вас є зараз достатньо, нехай їхньому нестатку послужить. Щоб потім їхній достаток послужив нашому нестаткові. І рівність щоб була. Ні, йому не можна більше. Все, йому достатньо, я знаю. Ми, до речі, я знову повторююсь, можливо, з минулих проповідей. Ми, це Тарас Миколаївич, здається, казав, що ми, українці, ми вміємо в нужді помогти, вдруг що. А ми не вміємо радіти чужому достатку, коли в нього є. Коли Бог йому дав. Нам треба вчитися думати серцем своїм, думати з співчуттям, думати про людей, думати про їхню нужду. Третє, куди жертвувати? Жертвуйте служителям слова, місіонерам. 1 Тимофія 4:17, 18. А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, подвійною заробітною платою. А надто ті, хто працює у слові й науці. Бо каже Писання, не в'яжи рота волові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди. Я пам'ятаю, в таборі одному, такому далекому минулому, в Карпатах, був такий жарт. Як зробити, щоб корова менше їла і більше давала молока? Треба менше кормити, більше доїть. І ось так ми звикаємо в церкві жити. У нас є служителі, є ті, хто присвячені служінню. Чи пам'ятаємо ми про них? Чи пам'ятаємо ми про тих, хто готується, хто витрачає час? Ви знаєте, скільки часу може піти на слово і науку? Очень багато. Може піти від 5 і до більше, хто як має скільки часу. Тому що якщо ми думаємо так, менше буду кормити, більше доїдь. О, що це слово немає? Ось сьогодні якась проповідь така-сяка. Тому що ця людина, можливо, вставала в 4 ранку, в 5 ранку, можливо. Можливо, в 6 їхала кудись працювала. Можливо, вона думала, як же ж мені з боргами розрахуватися. Тому що кудись інвестував. Чи думаємо ми про те, щоб дати і отримати, а не тільки, щоб отримати. І останнє, жертвуйте на розвиток справи благовістя. Филип'ян 4,15 також пов'язано з Павлом. І знаєте і ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква, до справи давання і приймання для мене. Самі тільки ви. Тільки ви, каже, долучились. Уявіть, пройшов всю імперію майже. І одна церква долучилась до справи благовістя. В принципі, можна було б сказати, що нашу церкву можна навіть похвалити. В багатьох таких проєктах і справах благовістя можна навіть, справді, якби є приклад навіть серед нас, хто це робить і хто вкладається. Але нам це слова до всієї церкви. Це нам всім сказано. Не окремим особистостям, які мають гроші. Це навчання для нас всіх. Щоб кожна церква прилучилась, кожен член цієї церкви. Якщо ви рахуєте, що ви член цієї церкви, задумайтесь над цим питанням. Куди я жертвую в справу благовістя? Як я жертвую? Можливо, купіть печиво за свої гроші, зустріли друга і запросіть за стіл. І це буде, можливо, такою жертвою благовістя, з якою ви будете невід'ємно пов'язані, зможете печиво ще поїсти. От, вкладайтесь в благовістя інших людей, де ви не будете на тому місці. Не бійтесь вкладатися, але справді і навіть в цьому питанні треба радитись. Тому що зараз багато є різних обманщиків, є різних людей багато, які роблять незрозуміло що і яке благовістя. Що вони там говорять, як вони це роблять, чи прив'язані вони до церкви, незрозуміло. Треба задуматись, куди направляти, саме яким благовісникам направляти ці кошти. І останнє для вашого підбадьорення і для мого підбадьорення. Текст, який мотивує постійно мене, особливо в контексті бітниць віри. Малахії, 3 розділ, 10 вірш. На той час, коли Малахія писав, це остання книга перед Новим Заповітом, а точніше перед пришестям Христа першим. Після того 400 років мовчання, і в цій книзі по різним сферам життя куча, маса зауважень. І десятини, і шлюби, і все, і священники, і все, що неправильно було. І одне з таких зауважень пророка і таких заохочень, 10 вірш, принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. Ви пам'ятаєте, що вони там їли, і левити, які служили, і священники, вони харчувались від того, що отримували. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір. Зовсім навпаки. Зовсім не по-нашому, зовсім не по-людськи. Віра. Ось воно, віра. Дай, а тоді чекай. Дай, а тоді чекай. А не чекай, щоб отримати мільйон і потім його на справи проповідницькі там чи які пожертвувати. Ще є такі місця в слові. Третя притча. Шануй. Шануй Бога від того, що ти приносиш. Чті. Якщо ми нехтуємо пожертвами, ми не шануємо Його. І це близько ним сприймається до серця Його. Але більше я хочу звернути вашу увагу на таке, знаєте, є кнут і пряник. От можна посваритися кнутом, а є пряник. От, і пряник в цьому тексті в тому, що він каже, я на вас вилю, я відкрию небо. Польються ці благословіння потоки. Якщо у вас правильна мотивація, Бог попіклується. Що стосовно обітниць віри, я починав обітниці віри кидати десь років, мабуть, 5 тому. Мені було 18 років, здається. Я починав щось з 10 гривень. 10-15 гривень. І потім поступово я ставив собі за мету кожен рік ще додавати ще по 10-15 гривень. Я не мав заробітної плати. Я ніде не працював на той момент стабільно, щоб мати. Літом якісь підзаробітки. Бабуся дасть якісь там гроші. На день народження подарують. Батьки дадуть. І я мусив обрізати себе від якогось морозива, від якихось солодощів, від якогось ще там, що мені подобалось, щоб кинути туди. І ви знаєте, були моменти, коли мені думалось, що вже все, я вже типу, цього року вже от невірний. 3 місяці проходить, 4, в мене нема грошей, ну, щоб кинути туди. І в січні, Бог дає, просто це якраз перед конференцією нашою, коли ми ці обітниці даємо. І в січні якраз Бог раз і дає за всі ці місяці, і ще й зверху залишається. Через людей. Через людей, які після проповіді підходили. Це було, правда, в Німеччині. Ви розумієте різницю. Ну там це люди вміють робити. Підходили, і була можливість туди віддати все. І це була радість, а не смуток. І знаєте, я на наступній конференції чекаю з нетерпінням. Не Німеччини. А Німеччини, ну якщо запросять. Ми чекаємо зазвичай Німеччини. У нас так є в серці це. Чекати Німеччини, чекає випадок, чекає заробітку, а потім досиш. Не чекайте. Вчіться вже вкладатися. Ми задавали питання з самого початку. Як будувати грошима, грішми Боже царство? Який Божий бюджет? І ми отримали відповідь, я надіюсь. Хоча б частково. Минуле, борги, обіцянки, обов'язки і майбутнє. Витрати, інвестиції і пожертви. І все це пов'язано з теперішнім моїм життям. І те, як ви сьогодні це практикуєте, ви такі і є. Не треба обманювати, що ви дасте пізніше. Ви такі і є, і я такий є. Знаєте, особливо ті, хто, можливо, ще й Христа взагалі не знає з присутніх, такі порівняння трохи жорстковате, Ми думаємо про Юду Іскаріота, що це от зрадник якийсь там от був тоді, і от називаємо депутатів юдами, які зраджують за гроші, за якісь суми. Ну ви знаєте, ми навіть християни, не тільки невіруючі, ми схожі на Юду. Ми кожен день стоїмо перед вибором, на що розміняти Христа. На що його розміняти? Хтось вкраде булочку і розміняє Христа на булочку. Хтось вкраде суму прилічну грошей, розміняє Христа на цю суму. Хтось обмане когось і розміняє Христа на те, що прийде через цей обман. Уявіть, Бог дивиться на нас, в нього не замилені очі. Він бачить, якими ми є. Він бачить, якими ми є. Він бачить, коли ми розмінюємо його. Ми говоримо: Христос, ти моя цінність, ти мій скарб. Я тебе люблю. А в різних ситуаціях життя ми розмінюємо його. Це стосується і віруючих, і невіруючих. І уявіть, скільки благодаті, скільки Євангелія в жертві Христа. Скільки прийняття в Бога до нас, який дивиться на нас, на цих юд, які то там десь слави трошки і скарбнички Божої взяли, там десь собі слави присвоїли, там десь трошки в нього взяли. Як він дивиться на вас сьогодні? Да, він дивиться у Христі. Як ми сьогодні шукаємо цих змін і росту? Яке в нас стремління? Куди ваше серце лягає? Чи відчуваєте ви реальний поклик слова для змін? Нехай Боже ім'я буде благословене в тому, як ми розпоряджаємось грішми. В тому, як ми розпоряджаємось тим, що Він нам довірив, тим, що Він нам дав. Нехай це десь, можливо, зробить ці істини, про які ми говорили тричі, трошечки, можливо, такими безумними в очах людей зроблять. Щоб ми не боялись давати вже сьогодні, вірячи, що Він піклується про нас, турботливий наш Батько. Амінь? Амінь? Після попередніх проповідей було сильніше амінь. Ця проповідь, щось слабеньке амінь. Амінь? Амінь!